Dette er Metadama, en helhetlig podcast om datamanagement i Norden. Hei og velkommen. Jeg heter Winfried, og takk for at du med på en ny episode av Dama Norges podcast. Vår visjon å gi datamanagement i Norden et løft. Vise frem den kompetansen og ikke minst det kunnskapsnivået vi har innenfor fagfeltet. Og det derfor jeg inviterer med meg nordiske eksperter innenfor både datamanagement og informasjonsforvaltning til en prat. En generell tanke i norsk næringsliv, og det er nok sparket fra politikken, er at vi skal lære fra oljenæringen. Og når vi skal lære fra oljeindustrien i Norge, så bør vi vende blikket mot datamanagement. Fordi her er det mye vi kan lære om mye erfaringer vi kan trekke frem. Oljeindustrien i Norge har lang erfaring innen forvaltning av store datamengder, helt tilbake til 60-tallet. Og hvordan forvalter vi noe av det som er det mest verdifulle dataen i Norge, og ikke minst sikre datakvalitet i dette i mange tiår? Her snakker vi data med store volumen og verdi, og på en måte vil jeg påstå at dette er hjertet av, i hvert fall innenfor en dataverden, hjertet av det norske oljeeventyret. Og forvalteren av dette hjertet er med meg i dag, og det er Erik Thugert. Velkommen.
Tusen takk.
Erik er manager for Diskos-databasen, som forvaltes av selskapene i samarbeid med Norsk Oljedirektoratet. Men før vi går inn i den dataverdenen, så vil jeg bare snakke litt om hvem er Erik. Har du lyst til å presentere deg?
Ja, det kan jeg gjøre. Navnet mitt er Erik Thugert, og jeg er egentlig engelsk mann. Men med norsk mor, jeg er flyttet til Norge i 1974. Bakgrunnen mitt er at jeg er utdannet i anvendt biologi fra Storbritannia, og en periode når jeg kom til Norge så jobbet jeg med stamcelleforskning på Universitetet i Oslo, men etter hvert så gikk jeg over for å studere bibliotek og informasjonsvitenskap i Oslo, og begynte min karriere med dataforvaltning først ved Norske Veritas, deretter Norsk Hydro, og på slutten av 80-tallet så flyttet jeg til Stavanger med min kone, og der jeg fikk bli ansatt i Oljedirektoratet. Så det var jobbsiden. Når det gjelder privat så har jeg mange ulike interesser, blant annet klassisk musikk, men jeg har også vært en tidligere mellom- og langdistansløper. Når vi bodde i Oslo så løp jeg for idrettslaget Bull, men etter vi flyttet til Rogaland og karrieren, jeg gikk over til å bli en trener, og jeg har vært trener i Sandnes idrettslag i ulike perioder, jeg er fremdeles trener her nå, så det er det som bruker en god del av min fritid på.
Og der trener du hovedsakelig mellom- og langdistanseløpere?
Det stemmer det, ja.
Og blant annet, for å trekke frem to, så er det Bjørnar Kristensen og Henrik Ingebrigtsen.
Ja, jeg har trent Bjørnar veldig mange år, og fra da Henrik var en ung gutt, så trente han en del år, frem til 2010. Så det har vært veldig artig å følge med hans karriere og se hvor god han er blitt etter hvert, og sammen med sine to brødre. Eller ja, flere søsken, jeg tror det kommer flere der. Det er en stor familie.
Veldig spennende. Men skal vi komme og snakke litt om datamanagement? Og jeg tenker at vi må kartlegge litt den offentlige forvaltningen av oljedata. Og der har vi Oljedirektoratet, vi har Olje- og energidepartementet, vi har PTIL. Hva er Oljedirektoratet?
Ja, grunnen til jeg synes det er nyttig å avklare det. Når jeg snakker med folk som ikke er i oljeindustrien, så tror mange at jobber du i Oljedirektoratet, så jobber du i en oljeselskap. Så vi gjør ikke det. Vi lurer på om jeg får god julebonus og sånn, for at oljeprisen har gått opp, og så videre. Men Oljedirektoratet er en statlig forvaltningsorgan. Vi har cirka 22 ansatte, og ledet av Inge Sølberg, som var vår oljedirektør. OD, som det blir kalt, som forkortelse, det ble opprettet samtidig som Statoil i 1972. Og for folk som så ser Lykkeland, så var det en veldig god historisk fremstilling av hvordan de politiske beslutningene ble tatt den gang. Så vi ikke et oljeselskap, men vi har hovedkontor i Stavanger på Ullenhaug, og det rett ved siden av Petroleumstilsynet, vår søsterorganisasjon, og rett nedenfor Universitetet i Stavanger. Og vi rapporterer til Oljedirektoratet i Oslo. Og de hovedmålene som OD har, det at vi skal blant annet bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet så skal vi ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet og til andre som bruker av havet. Så vi et rådgivningsorgan for Oljedirektoratet. Men i denne sammenheng i dag, vi har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. Så det er en veldig stort ansvar vi har for å sørge for at det data som skaffes til vei, eller har blitt skaffet til vei gjennom de 50 årene og pluss på norsk sokkel blir tatt vare på også langt inn i fremtiden. OD skal også være en pådriver for å realisere ressurspotensialet ved å legge vekt på langsiktige løsninger og oppsidemuligheter samt historiske fordeler. Ikke minst sikre tidskritiske ressurser. Alle disse oppgavene, der har også oljedirektoratet behov for tilgang til gode kvalitetssikre data, så vi også veldig avhengig av disse tingene blir gjort på en ordentlig måte. OD skal også samarbeide med andre myndigheter og sikre at petroleumsnæringen blir følt opp på en helhetlig måte. Så vår overordnet etat er som sagt Olje- og energidepartementet med Tine Bru som olje- og energiministeren. Så vi har en søsterorganisasjon som heter Petroleumstilsynet, eller PETIL. Og folkemunnet. PETIL var en del av OD når OD ble opprettet i 1972, men skilte ut som selvstendig etat i 2004 etter deling av OD. PETIL har ansvar for HMS, helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. Og de rapporterer ikke til Olje- og energidepartementet, men til Arbeids- og sosialdepartementet. Og det er jo for at det ikke skal være noe konflikt eller konflikt av interesse mellom ressursforvaltning og sikkerhet på norsk sokkel. Så der har vi litt sånn bakgrunn på disse ulike etatene og hvordan vi henger sammen. Men i DISCO-sammenheng som vi skal snakke om, så har vi et veldig nært forhold til oljeindustrien, men det er klart at vi har en annen rolle enn det de har. Vi skal passe på at ting blir gjort viktig og med langsiktig perspektiv, i motsetning til en oljeselskap som skal tjene penger og tilfredsstille sine aksjeeierne.
Og hvilken data er det som OD eller DISCOs forvalter?
Ja, det er klart at når selskaper er aktive i oljeleting og utvikling av felt og for å produsere olje og gass, så genereres det veldig store mengder data, som du sa innledningsvis. Gjennom norsk petroleumslovgivning så har vi egentlig tilgang til all det data som blir generert hvis vi trenger det, men det er klart at vi har ikke behov for å få tak i alt, der vil vi bare dukne. Så det vi gjør, vi setter opp, vi etablerer veldig klare, precis rapporteringsrutiner for noen av de hoveddataelementene som vi ønsker skal bli innrapportert. Når det gjelder DISCOs, så kan jeg påpeke de viktigste datatypene der, det er jo seismikk. Det vil si det er en geofysisk data som man bruker for å kartlegge kontinentalsokkel. I Norge så er all olje og gass ressurser utenfor fastlandet, og da blir disse samlet inn via sånne seismiske fartøyer. Og seismikk, det representerer en veldig verdifull innblikk, gir sin bilde av hvordan undergrunnen, geologien er under havet. Samtidig så seismikk er en krevende datatype å forvalte, for det er veldig, veldig store mengder. Så det var seismikk, det er det første man ofte samler inn når man skal begynne å lete etter olje og gass. Når man kommer så langt at man har sikret seg en god prospekt og tror at her kan det finnes olje, så vil man bore letebrønner, og da er det mye data som blir samlet inn når man bore etter olje og gass. Disse datene og leteboring er veldig kostbar. Det koster veldig mye penger per dag, så det er klart, det er veldig viktig at den data som blir samlet inn via boring blir tatt vare på en sikker måte. Og den samme data som vil forme basis for de beslutninger man tar senere for å lete videre og senere og produsere oljefelt når man bygger ut ved plattform eller undervannsproduksjonssystem og så videre. Så det er, to veldig viktige datatyper som vi bruker til leting, men vi har også en tredje datatype som heter produksjonsdata, og det er egentlig produksjon- og salgsdata, hvor vi samler inn data på en månedlig basis for å dokumentere nøyaktig hva som har blitt produsert på norsk sokkel i løpet av de siste perioden. Og da får vi tak i data per brønn fra produserende brønner fra et felt eller fra en plattform. Vi holder kontroll på hva som blir transportert ut av Norge via rørledninger, hva som blir lagret, enten det er på land eller noen som er i skip som blir transportert. Og det er fordi vi ønsker å ha en komplett hydrokarbonregnskap. Du skal kunne gjøre rede for all det olje og gass som er pumpet opp, og hvem er det som har solgt dette her, hvor det havnet opp. Du injiserer gass for å øke utvinning av olje og gass, for utvinning av olje, eller du injiserer vann. Alle disse tingene blir nøye kontrollert og målt og lagret i våre databaser. Det som gjør det mulig for oss å ha god kontroll, det er jo at vi har detaljert rapporteringskrav som sikrer at vi får den informasjonen vi har krav på. Men samtidig så har vi utviklet disse rapporteringskrav i samarbeid med industrien, slik at det data vi forvalter og tar vare på og bruker i OD, det er også det samme data som oljeselskapene trenger i sin virksomhet. Så det er virkelig en sånn vinn-vinn-situasjon. Vi må ikke glemme at oljedirektoratet trenger å vite hvor mange survey er utført på norsk sokkel, hvor mange brønner har vi bored gjennom tidene, hvilket selskap er aktiv på norsk sokkel, hvem har vært aktiv før, hvor mange lisenser deltar det i, hvilken funn har vi hatt gjennom årene, og hvilken brønner blir disse funnene gjort, og så videre. Alle disse datainformasjonselementer, de blir også rapportert inn til oljedirektoratet, men ikke forvaltet i DISCO som vi skal snakke om i dag, men de blir håndtert internt i oljedirektoratets intern database, og mye av den informasjonen blir publisert på npd.no, som er på det vi kaller for faktasidene. Så det er en viktig datakilde for industrien, for samfunnet generelt, og ikke minst vi bruker de samme metadata i DISCO-sammenheng for å indeksere de databasene som vi bruker. Og totalt sett i DISCO så har vi nå, vi har rett over 11 petabyte med data, så det er stor volume. Men også mye findelt data når det gjelder for eksempel produksjon, som en helt annen datatype enn seismikk.
Før vi går litt mer inn på hvordan dataen forvaltes i DISCOS, så må jeg bare spørre, hvor kommer navnet DISCOS fra? Er det noe olympisk tanke bak her?
Og det er jo mange som tror at det har noe med idrett å gjøre, men faktisk så ble DISCOS navnet valgt som en beskrivelse av en veldig gammel datalagringsmedia. DISCOS fra Phaistos var bakgrunnen for dette, og det kommer fra Kreta, så det er minoisk, det vil si fra bronsealderen, så det er veldig gammelt. Så det er ikke et akronym. Og selve DISCOS, som har vært vår logo siden vi startet opp, den ble oppbevart i museum i Heraklion på Kreta. Det er faktisk ulike meninger om hva som står på disse hieroglyfene på DISCOS, men så jeg vil oppfordre folk til å google dette, og så kan dere lese opp det. Det står en Wikipedia-artikkel om dette. Helt tilbake til mellom 1850 og 1600 år før Kristus, så det var tanken at vi skal i DISCOS ha mål om å ta vare på data langt inn i fremtiden, slik at vi har også datakilder fra mange, ja, faktisk 1000 år tilbake i tid, som vi kan lese i dag. Og vil vi være i stand til å gjøre tilsvarende med det data som vi fanger opp og forvalter i dag i en moderne digitalisert samfunn?
Langtidsbevaring av data er et veldig spennende tema. Men før vi snakker litt mer om det, så vil jeg gjerne vite litt om DISCOS. Hvordan er DISCOS bygd opp? Og hvor ligger ansvaret hvem forvalter hvilken data i Discos? Hvordan er eierskapet for eksempel til, til dataen i Discos bestemt?
Ja, vi kan begynne med litt historie, og Discos i utgangspunktet er et samarbeidsprosjekt, eller en joint venture. Oljedirektoratet i sin tid gikk sammen med Statoil, Sager Petroleum og Mobil og om å opprette en felles database for data på norsk sokkel. Før Discos så måtte selskapet rapportere data slik som de gjør i dag til oljedirektoratet, men i tillegg så måtte de ta vare på den data selv. Og så måtte de dele med sine lisenspartner, fordi dette har de pålagt å gjøre via sin lisens- og samarbeidsavtalen. Så med en gang så forstår man at her er det mange kopier av data, hvor de skulle ha et sett, også selskapene skulle ha sine kopier og backup, og også dele også med lisenspartner. Opprinnelig var disse selvfølgelig ikke digitalisert, det var papirrapporter, men etter hvert så kom digital alderen, og så ble det datataper og så videre. Den, når det gjelder norsk sokkel, så vil en lisens ha typisk 2-3 selskaper, men det kan være over 12 stykker, for eksempel i Statfjord. Og det, de sier seg selv, der ble det veldig mye duplisering av data. Det var en veldig stor insentiv også å bruke datateknologien, som begynte å bli moten på tidlig på 90-tallet, og å kunne lage en felles database. Det ble egentlig som en sånn bank, hvor vi har våre bankkonti, men min konto er det kun jeg som har tilgang til det, ingen andre, og tilsvarende Discos, hvor selskapet har tilgang til sine egne data, og ikke en annen oljeselskap, med mindre de samarbeider med oljeselskap i et lisens. Så fra disse få selskapene så har Discos bare vokst gjennom årene. Opprinnelig så måtte man utvikle programvare og for å håndtere det såkalte multiklient-databasen, hvor du må skille mellom selskap A og B og deres tilgang. Så da ble den første kontrakten tildelt IBM, som utviklet en programvare som heter Petrobank. Og det ble utviklet rett over gata for oljedirektoratet, da IBM hadde kontor i sin tid. Vi kan komme tilbake litt til historien om det, men i dag, så, i tillegg til de få selskapene som etablerte Discos, så var det flere som fant ut at de skulle melde seg inn. Vi har i dag nesten alle oljeselskaper i Norge som medlemmer. Vi har i tillegg assosiert medlemmer, og det kan være seismikkselskapet, de som samler inn seismikk, konsulentselskapet som bruker data, bearbeider data og selger data til andre. I tillegg så ser vi det veldig stor interesse fra universitetsmiljøet. Norske universiteter, alle de er medlemmer, pluss andre forskningsinstitusjoner i Norge, som SINTEF. Vi er også medlemmer i universitetet i Storbritannia og i Austin, Texas og Stanford University, også Discos medlemmer. Som jeg sa, IBM fikk den kontrakten. De laget den databasen som kunne skille mellom datatilgang til data fra Norske Shell, eller Equinor, Lundin, Aker BP. Og det ble styrt via såkalt datarettigheter, eller på engelsk entitlements. Vi brukte Petrobank programvare i mange år, helt frem til 2014, hvor vi gikk over til en ny løsning, som er dagens løsning. Den opprinnelige dataselskap som driftet Discos, det heter Petrodata. Det ble opprettet samtidig, og de også holdt til rett overfor oljedirektoratets lokaler på Ullenhaug. Siden så har den kontrakten skiftet eierskap. Det er oljedirektoratet som forvalter den Discos-kontrakten på veien av oljeselskapene. Og fordi vi er en offentlig etat, så må vi ut på offentlig anbud i henhold til norsk offentlig anskaffelseslovgivning. Og det gjør vi ved 6-8 år. Det er en veldig stor jobb å legge den svære kontrakten ut på anbud. Men vi har vist at det lønner seg å utsette den kontrakten for konkurransen. Den første selskap som hadde kontrakten var Petrodata, som vi nevnte, men etter det så har vi hatt Slumberger inn som operatør, Landmark og CGG. Og vi har nylig ble tildelt kontrakten til Lamorg, så de vunnet kontrakten tilbake etter de ga det fra seg på slutten av 2014. Vi har ikke bare en database for forvaltning av disse hoveddatatypene, men vi har også noe som heter en databitte-modul, data trading. Og det er jo egentlig et mekanism for å bytte data på norsk sokkel. Så hvis et selskap har samlet inn seismikk, da kan de i stedet for å kjøpe seismikk, de kan henvende seg til et annet oljeselskap og si vi har noen seismikk som vi ønsker å bytte med dere. Så da bytter man data for data. Eller vi har en letebrønn som inneholder masse informasjon, og den informasjonen kan vi bytte med dere, og det gjøres vi en trade-modul som jeg tror er nok så unik i verdenssammenheng, den databitte-modulen. Men selskapene i Norge, de er forpliktet til å bytte data. Det står også i lisensavtalene. Så i Norge så er det myndighetene var veldig forutseende, det vil si Olje- og energidepartementet i sin tid, når petroleumslovgivningen ble satt på plass, det at man skulle bytte mest mulig data. Selskapet hadde forpliktelse til å dele data seg imellom. Og det som vi kanskje kommer tilbake til, det er at veldig mye data blir satt public. Det vil si det kan bli frigitt til hvem det måtte være, slik at data kan bli brukt av flest mulig, enten det er selskapet eller andre som har bruk for verdifull data som blir samlet inn.
Frem til den dataen blir satt public, så er det selskapene som eier data.
Ja,
en disk som forvalter.
Ja, så eierskapet til data, den endrer seg faktisk ikke selv om data blir publik. Så den norske modellen for dataeierskap er slik at det selskap som samler inn data, eller det kan være et selskap alene, eller et selskap i samarbeid med andre i en lisens, de vil ha felles eierskap til data, og de kan bruke det data slik som de vil. Men de har en obligasjon til å rapportere data til oljeetaten. Men når de har gjort det, så kan oljeetaten bruke data selv. Vi kan frigi data etter gitt tidsrom, men vi eier ikke data, så vi kan ikke gjøre hva vi vil med den data.
Uten å gå for mye i detalje her, men bare for å få en liten forståelse av datamodellen som Diskurs er bygd opp på. Er dette en standardisert modell som forholder seg til noen nasjonale eller internasjonale standarder?
Ja, det er vel veldig interessant spørsmål, fordi det som er en utfordring for enhver som vil bytte fra en programvare til en annen, det vil si du skal migrere data fra en database til en annen, så må du ha full innsikt i datamodellen som ligger til grunn for organisering av data. Vi bruker i dag en datamodell som heter PPDM, og det er en relasjonsdatabase. Det ligger i en produkt som heter Triangle, som det CGG eier. Men den datamodellen er fullstendig åpen og dokumentert. Og PPDM står i dag for Professional Petroleum Data Management Association fra Canada. Det var ikke det som var den opprinnelige akronym som stod for selv en datamodelleringsakronym. Men det som er poenget med en datamodell, det gjør det mulig å få full innsikt i data, i alle tabellene i databasen og alle attributtene og alle lenkene, slik at vi er ikke i tvil når vi skal migrere fra en løsning til noen om alle informasjonen som er der. Og ikke minst, vi har snakket om rettigheter til data entitlements. For å kunne migrere det fra en løsning til noen, og oppgradere software, så er du helt 100% avhengig av å ha fullstendig kontroll på de entitlements som er satt. Så det å ha en åpen, dokumentert datamodell, det er essensielt. Vi blir ofte spurt som myndighetsorgan. Vi har møter med andre myndigheter rundt omkring i verden, og det er jo en beskjed vi pleier alltid videreformidle, at når du skal sette i gang med system, så er det viktig at dere har kontroll på datamodellen, at det er basert på helt åpne standarder, så du ikke får problemer når du kommer til enden av kontrakten. Det er selvfølgelig ikke det samme problemet du vil ha hvis du har egen utviklet software, for vi bruker bare kommersiell software.
Når vi snakker om åpen datamodell, og snakke om interoperabilitet av dataen og integrasjonsmuligheter, så begynner jeg å tenke på mulighetene det ligger i den dataen for analyse. Og nå har jeg ikke lyst til å gå inn i det begrepet big data, for mye, men vi oppfyller noen av de kravene som egentlig stilles til big data med den dataen som ligger i Discos. Det er stort volumen, det er stort velocitet, men samtidig er all dataen i Discos strukturert. Hvordan kan vi gjøre den dataen i Discos tilgjengelig for for eksempel analyse?
Ja, det, vi liker egentlig ikke den, det begrepet big data, for vi ser at det er veldig upresis. Vi har veldig store volymer med data. Jeg tror ofte man sier til begrepet big data med data som er sånn ustrukturert. Det kan være at selskapet har veldig mye rapport, powerpoints, analyseresultat, rapporter som ligger på ulike drives som kan være veldig utilgjengelige. Men selv om vi har veldig store volymer med data, så er seismikken veldig strukturert. Vi vet nøyaktig hvilken undersøkelse data stammer fra, og hvilken datasett som vi genererer ut fra en undersøkelse. Vi vet hvilken data som hører hjemme til en bestemt brønnbane. Da har vi stor kontroll på det. Men til spørsmålet ditt, vi begynte med innsamling av data på slutten av 60-tallet i Norge. Discos ble opprettet midt på 90-tallet. Vi har gjort veldig mye arbeid for å også komplementere databasen for å putte så mye legacy eller historisk data inn i databasen fra den første perioden. Og det betyr at du måtte skanne mye informasjon i rapporter og så videre, og det kan være du skannet logger som var i hardcopy i sin tid. De er data fra brønner, letebrønner eller produksjonsbrønner. Disse tingene blir digitalisert og lagt inn i databasen. Det er fremdeles en utfordring når du skal analysere mye av dette data, fordi det kan være mye analysedata som står i tabeller, for eksempel PDF-rapporter. Så det krever en såkalt bearbeiding før man kan begynne å utføre analyser, såkalt machine learning eller artificial intelligence på tingene. Men det er mange selskaper nå som spesialiserer seg på tilrettelegging av data for nettopp det med AI og ML, og jeg tror vi kommer til å se mye mer bruk av dette i fremtiden. Når det gjelder det med moderne data som blir samlet inn, så er det digitalt rapportert, og det ble gjort i Discos fra rundt 2000. Så det å sette en maskin i gang for å analysere med digital data, så er det ikke det et problem. Det er klart, det krever kunnskap og ekspertise, men det er faktisk selskapet som får mer og mer erfaring med hvordan vi gjør det. En av de viktige tingene der jeg kan nevne, det er jo at vi baserer oss på bruk av standarder. Når det gjelder seismikk, så bruker vi standard som heter SEG-D, for feltdata fra seismiske undersøkelser, og SEG-I for seismiske data som brukes mer til å tolke for å se hvor olje- og gassressursene befinner seg. Vi kan lese disse formatene selv om de er 20, 30, 40 år tilbake i tid. Og vi er sikre på at vi skal kunne lese de formatene også frem i tid, fordi det er åpne industristandard som industrien er slått ring om. Og det er det som er basis for oljeetatens rapporteringskrav.
Og det er vi jo inne på et veldig spennende tema. Og det med digital preservasjon, som man kaller det, eller hvordan holder vi informasjon tilgjengelig, konfidensielt, og hvordan bevarer vi integriteten i informasjonen over såpass lang tid. Og du har sagt at vi har data tilbake til 60-tallet i Discos. Hvordan klarer vi å holde den dataen oppdatert, og holde kvaliteten i dataen oppdatert?
Ja, det vil si, data er, vi har kvalitet på data når den kommer inn, og vi har kvalitetskontroll på data på vei inn i Discos. Det kan være at det blir oppdaget feil i data når den er inne i databasen, og da skal det være god master data management, som det heter på engelsk. Hvis man oppdager feil, den blir korrigert og så relastet. Men vi ser at det er ikke alltid det blir gjort, så slik som alle andre som forvalter store databaser, så er det alltid en utfordring der. Og det er Det er jo ikke en sånn høyteknologisk ting, men det er mer at du skal ha orden i sysaken og gå veldig god prosedere for hvordan du håndterer ting. Hvis vi går bak i tid, så vil vi se at kvaliteten på data varierer, og vi har gjennomført ulike prosjekter for å ta data ut, korrigere det, løfte opp på et bedre nivå, og så laste det tilbake til databasen. Vi ser at det er større muligheter for å gjøre det fremover, og kanskje skal vi kunne bruke maskinlæring til å oppdage feil i data, som ikke alltid er så lett for mennesker å ta med en gang før det blir tatt i bruk, slik at man kan ha en kontinuerlig forbedring av data i databasen. Så. Men det er egentlig ingen veldig lett svar på ditt spørsmål. Det er jo en kontinuerlig jobb å ha fokus på datakvalitet. I den nye løsningen som jeg nevnte, vi har en ny kontrakt som vi jobber med implementering av nå. Da har vi lagt enda større fokus på kvalitetssikring, og vi ønsker strømming av data inn i databasen med automatisk kvalitetskontroll på vei inn, slik at vi reduserer til det helt minimalt den det arbeidet vi trenger å gjøre for å rette opp ting i etterkant. Og et godt eksempel der, det er produksjonsrapportering som i dag rapporteres på en XML-format som heter MPRML, som er utviklet av i samarbeid med Energistics, en standardiseringsorganisasjon. Og der blir data strømmet fra ulike datasystemer i oljeselskapene på en månedlig basis. Og data blir validert ved bruk av Skrivenson, som har hvor man har lagt inn veldig mange ulike business rules for å sørge for at data som kommer inn er korrekt, og at du ikke får tall som ikke kan stemme i det hele tatt.
Er det et krav i Norge å avlevere denne dataen til Arkivverket på et tidspunkt?
Ja, det er alle Diskos-databasen, det er jo en Oldback Datas undergrunnsdatabase, og som på den måten er underlagt arkivloven. Typisk så har oljedirektoratet avleveringsplikt etter bestemt tidsperiode. Og det man, hvis vi ser på papirarkiver og nå digitale arkiver, så tar man utsnitt av arkivene og leverer til Arkivverket for videre oppbevaring. For at Arkivverket skulle kunne ta utsnitt av Diskos-databasen, det var en relativt stor utfordring, for det er så vanvittig store mengder med data. Jeg tror vi vil sprenge mye den kapasitet som man har i dag på Sognsvann, hvor Riksarkivet holder til. Så jeg tror vi har dialog med Riksarkivet om Diskos, og de er glad for at så lenge vi holder den databasen live, og data blir tatt vare på til enhver tid, er de tilfredsstilt. Og så får det problemet med hvordan man skal avlevere en gang i fremtiden, det må noen som kommer etter oss se på. Det som er viktig å nevne i Diskos, vi bruker datalagringsteknologi som er både diskbasert og tapebasert, men i den sammenheng så snakker ikke vi om dumme teiper som står på en hylle. De er en del av en dynamisk datasystem hvor tape egentlig oppfører seg som en sakte gående disk. Det gjør at hvis du mister data på en tape fordi en tape går i stikker eller ikke kan leses, så vil den bli erstattet og den data blir oppdatert slik at man ikke kan miste noen ting. Så det er veldig viktig, ja. Den data som vi har, ikke, vi risikerer å miste noe av det som vi har i Diskos i dag. Vi kan også nevne at vi har en fullstendig kopi av databasen. Vår database i dag, de ligger på et datasenter som heter Green Mountain på Rennesøy. Det er sikkert 3 mil fra Stavanger, som har veldig høy sikkerhet rundt. Men i tillegg så har jeg en fullstendig duplikat sett av data på Forus, rett overfor, ikke langt fra Equinor sin hovedkontor. Så hvis det skulle være en virkelig stor katastrofe, eller av en eller annen grunn så får ikke tak i data, så har vi en komplett backup som man kan begynne å bruke nok så umiddelbart.
Og alle de tiltakene gjør vi fordi det er noe verdi i de dataene. Og det har vært en diskusjon om data is the new oil. Det er gode argumenter for og gode argumenter imot. Men i essensen så kan vi være enige om at det er verdi i dataen. Hvordan, eller hva ser du som verdien av Diskos?
Ja, jeg tror du kan Vi har prøvd å også verdisette diskus uten at det er så veldig enkelt, men det er klart det er noen opplagte gevinster, som jeg nevnte innledningsvis, når du har mange kopier av data. Hvis man samarbeider om å gjøre dette, så kan man redusere de ordinære diskkostnader. Man slipper å ha mange duplikater av data som koster penger. I diskussammenheng så vil alle som er medlem, de vil dele disse kostnadene seg imellom. Det er 38 selskaper, så oljedirektoratet da betaler bare en 38 del av den kostnaden for å forvalte data. Så det er den ene besparelse. Det som jeg tror er en større og viktig verdi, det er jo at det er data som man kan stole på. Det er jo kvalitetssikkert. Kvalitet på data kan alltid bli bedre, men det er veldig god kvalitet på det data vi har. Det gjør at selskapet stoler på den data de laster ned. De bruker også veldig lite tid til å få tak i data og laste ned. De trenger ikke å bestille og få data levert på media. De kan gå inn og få det online og så begynne å bruke data. Så det ligger også en verdi i den med rask aksess til data. Men jeg tror det viktigste det er at den data blir brukt som beslutningsgrunnlag for videre leting, eller hvor skal du putte den nye letebrønnen, hvor skal den avgrensingsbrønnen plasseres. De beslutningene tar du med basis i data. Da må du stole på data. Så hvis du da finner olje og gass fordi du har god data, så er det enorme verdier. Et eksempel. Det er jo selvfølgelig Johan Sverdrup-feltet som ble funnet av henholdsvis Lundin Oil og Statoil, nå Equinor, for at i to ulike funn som er nå blitt til en veldig stor felt som man bygger ut. Og med det data som ble brukt til å lete etter feltet, var faktisk i Discos. Så der kombinerte man gammel data, data som man kunne bruke på nytt, reanalysere data, sammenstille det data med nyere data og få nye innsikter i data som gjorde at man kunne finne det store oljefeltet som var Johan Sverdrup i dag. Så det er egentlig det svaret. Store verdier. Nå kan ikke jeg fortelle hvilken verdier som vil komme til Johan Sverdrup til slutt, men vi har gode eksempler på det enorme verdier som Norge har tjent som nasjon med sin oljevirksomhet fra siden 60-tallet og til i dag, også ved opprettelse av oljefond, hvor det norske folk kan gledes over alle de penger som har kommet inn til norsk statskasse, og mye det på grunn av veldig mange kloke hoder som bruker god data på en smart måte.
Man kan bruke 2 minutter for å snakke om et av de nye initiativene i markedet. Og det er et åpen forum for å utvikle en dataplattform for subsurface data, OSDU-prosjektet. Har du lyst til å fortelle litt om det? Er OD involvert i dette?
Nei, OD er faktisk ikke direkte involvert enda, men jeg regner med at OD vil involvere seg etter hvert. Men hvis vi går litt tilbake i historien, før vi går inn på OSDU, jeg nevnte et selskap som heter Energistics, og Energistics er en standardiseringsorganisasjon som sprang ut av en initiativ tidlig på 90-tallet, samtidig som Discos ble opprettet. Og den gang så het det POSC, og det var en tilsvarende initiativ som OSDU, hvor industrien ønsket å samarbeide om dataforvaltning, og da utviklet man faktisk en datamodell som heter Epicenter. Og Epicenter ble faktisk grunnlaget for den første programvaren som ble brukt i Discos til Petrobon. Nå ble ikke, av ulike årsaker, så ble ikke POSC den store suksessen som mange så for seg. Men det vi har sett nå er at OSDU er en tilsvarende initiativ hvor oljeindustrien og dess store tunge aktører som Shell, BP, Exxon, Equinor, etter hvert så hele oljeindustrien og veldig mange i serviceindustrien og rundt omkring i verden slått ring om den initiativet, og det er å lage og bygge videre på en åpen plattform for dataforvaltning. Og samarbeide om den dataplattformen ved hjelp av åpne standarder, åpne API-er, så man slipper å finne opp hjul på nytt igjen, slipper å stenge data inn slik at data kan strømme inn og ut av ulike systemer. Så man samarbeider om infrastruktur og dataforvaltning på en global basis, men samtidig konkurrerer man på bruken av data ved hjelp av geofysikere, geologer og så videre i de selskap som konkurrerer seg imellom. Det er i utgangspunkt basert på skiteknologi, og den nye løsningen på Discus vil bli håndtert i en Amazon-ski i Stockholm, som og på leverandør Landmark bygger den på en OSDU-plattform. Så vi er virkelig med i der hvor tingene skjer nå i industrien, og vil kunne dra nytte av den åpen og standard som vil effektivisere eller industrialisere dataforvaltning i vår industri.
Da er vi på slutten av samtalen vår. Tusen takk, Erik. Har du et budskap som du har lyst til å formidle? For helt i starten så snakket vi om at man kan lære fra datamanagement i olje- og gassnæringen til kanskje andre bransjer i Norge eller andre næringer.
Ja, vi har fått mye skryt både i Norge og internasjonalt for Discus-databasen, og det er vi selvfølgelig stolte av. Jeg tror en av hovedgrunnen til Discus har vært en suksess, det er at det sprang ut av et lite land som hadde mange kloke mennesker som satt på plass en veldig god, stabil regelverk. Vi har en veldig god offentlig forvaltning i Norge. Siden Norge er et lite land, så er det veldig lett å bli kjent med hverandre. Og det skjer faktisk i vår industri. Det er jo et veldig godt samarbeidsklima. Jeg tror det største råd jeg vil gi, det er jo å samarbeide med de som du mener vil kunne hjelpe deg i å etablere noe. I stedet for å skjule dine kort på hånd, fordi det er ikke alltid det lønner seg. Jeg tror man kan samarbeide på mange ting, og ikke minst det med åpenhet og slå ring om åpne standarder. Men jeg må også si at selv om oljeindustrien har gjort mye bra i Discus-sammenheng, så har ikke oljeindustrien alltid fått så mye skryt. Hvis vi skal lære nå, så bør vi også se til andre industrier, for eksempel flyindustrien og hvordan de håndterer sin informasjon og data. Så i det hele tatt så bør alle industrier søke ut andre som kan gi dem læring og se hvilken erfaringer de har gjort og hvilken ting de anbefaler og hvilken tabbe de har gjort som vi bør unngå. Og jeg kan nevne at når vi gikk ut nå med den nye standbud, så har vi søkt råd hos andre offentlige etater som var på vei ut i nye skiløsninger, for det var veldig viktig å få informasjon fra dere. Så nøkkel, det er jo samarbeid og ydmykhet, og bruke fantasien, og se hvor kan man lære ting fra andre.
Veldig bra oppsummert. Tusen takk.
Bare hyggelig.